Ek wil vandag so 'n bietjie met julle kuier rondom die storie van Gideon. Nou Gideon is hierdie feel good storie. Dit is soos 'n fliek waar die swakste of die armste en die mees onwaarskynlikste karakter uittroon as die hero in die fliek. So ek wil hê ons moet vandag net so 'n bietjie gesels oor Gideon, want baie van ons voel dikwels soos 'n Gideon. Ons dink ons is te swak of dalk net die mees onwaarskynlikste kandidaat om enigsins 'n verskil te maak aan ons omstandighede of om enigsins hoegenaamd gebruik te word vir God se koninkryk. In partykeer voel dit of dit net of ons of ons kinders dalk maar net altyd aan die kortste end trek in hierdie lewe. Alles is so 'n bietjie moeiliker vir ons. Ons het nie dalk nie altyd die selfvertroue of die selfbeeld om dinge aan te pak in die lewe soos ander nie. Nou ek wil sê vandag se storie is vir elkeen. Maak nie saak of jy dalk dink hoorie maar ek luister so na Femke, maar weet jy wat, ek gaan 'n bietjie makliker deur die lewe en dan is ek seker nie 'n Gideon nie. Dan wil ek vir jou sê nee, ons almal het 'n bietjie Gideon in ons. Want nie een van ons kan hier sit en sê dat ons kon nog altyd net alles doen nie. Diep binne ervaar ons almal tog maar ook vrese, bekommernisse, onsekerhede oor ons eie vermoë. Dikwels in situasies, al wys ons dit nie vir die wêreld nie. En weet julle wat, die vyand kom na elkeen van ons toe met daai stemmetjie, wat vir my en jou kom sê, dat ons kan dit nie doen nie. Weet, partykeer het jy 'n droom, en dan hoor jy so stemmetjie wat vir jou sê, hoe gaan jy dit regkry? Jy het nie genoeg geld nie, om hierdie drome waarheid te maak nie, of weet jy wat, jy het nie die kennis nie, of jy het nie die vermoë nie, of weet jy wat, jy het selfs nie eers die persoonlikheid om dit te doen nie. Ek het 'n storie gehoor van Joyce Meyer, voordat sy haar bediening begin het, het van haar vriendinne eintlik vir haar gesê, hoorie maar Joyce, jy het mos nie die persoonlikheid vir 'n bediening nie. En kyk hoe maklik hierdie vyand amper hierdie droom wat die Here vir haar lewe gehad het, kom steel, as sy sou geluister het na daai stem van die vyand. Klink hierdie, wat ek vir julle gesê het, bekend, hierdie stemmetjie wat vir jou sê, maar jy kan dit nie doen nie, jy is nie goed genoeg nie, jy het nie die vermoë nie, jy het nie die persoonlikheid nie. Het jy hom al gehoor? Wel, as jy daai stemmetjie gereeld hoor in jou lewe en as jy nou nogal gedink het, weet jy wat, jy trek my altyd aan die kortste end of jy is nou nie die perfekte kandidaat vir dit of dat nie, dan wil ek vir jou sê, ek het goeie nuus vir jou vandag. Want as mens na die Bybel gaan kyk, dan kom ons nogal agter dat God het selde die slimste en die perfekste en die mees ideale kandidate gebruik. Kyk, God gebruik wie hy wil gebruik, wanneer hy wil gebruik. Paulus was nou weer 'n kandidaat wat die perfekste en die slimste en die mees ideale kandidaat was. Want Paulus was gesien as hierdie amazing fariseer, hoogs geleerd. Jy weet, Paulus het geleer onder die mees hoogs geleerde fariseer wat mens kon leer. En om by daai ou in te gekom het om onder hom te kon geleer het, moes jy the best of the best gewees het. So Paulus was the best of the best in wêreldse terme, rondom wêreldse standaarde wat gemeet is in daardie kringe van hulle studies rondom fariseërs. Paulus was 'n hoogsgeleerde man. Maar wat so interessant is, is Paulus is juis gebruik deur God, hierdie hooggeleerde man, om die wet en die genade bymekaar uit te bring. So God moes iemand soos Paulus gebruik het om vir ons hierdie wet en hierdie genade boodskap bymekaar uit te bring, die hoogsgeleerde. Maar as ons gaan kyk, dan sien ons tog, as ons gaan kyk na baie karakters in die Bybel, dan sien ons maar God gebruik selde die mees ideale kandidate. Ons kan maar net dink aan Moses. Jy weet, Moses kon nie lekker gepraat het nie. Nou in wêreldse terme sou ons dalk Moses nooit gekies het as 'n leier nie. Weet, dis nou wat mense sou doen, maar in God se oë was Moses die leier wat God gekies het. Net soos Dawid was nie regtig in wêreldse oë of in die oë van sy broers hoegenaamd iets besonders nie. Jy weet, toe Samuel kom om hulle te kom salf vir koning, toe het hulle eintlik van hom vergeet. Jy weet, hy was besig om skape op te pas en niemand in die gesin het aan Dawid gedink nie. Hy was die mees onwaarskynlikste kandidaat. En dan kry ons die disippels wat vissermanne was. Nou, hoe dit gewerk het daai jare, elke seentjie het geleer, het is opgevoed in die Torah, tot op die ouderdom van omtrent 10-12, en dan daarna was dit amper soos 'n meriete prysuitdeling. Dan het hulle gekyk, okay, wie is die beste van die beste, en net die beste van die beste kon aangegaan het om fariseers te geword het. En as jy nie goed genoeg was nie, dan mag jy nie aangegaan het om verder te leer nie. En dan het hulle daai kindertjies op daai ouderdom teruggestuur na hulle families toe om terug te gaan om die family trade te gaan beoefen. Wat dan nou of 'n visserman was of 'n kapinter was of wat ook al. So die vissermanne het uitgeval. Dis soos om in standaard 8 uit die skool uit te gaan. Hulle het basically uitgeval en was in wêreldse oë gesien as nie goed genoeg nie. So hulle moes teruggaan en toe word hulle vissermanne. Tog lees ons hierdie amazing verhale van hulle elkeen wat vir ons aangeteken is in God se woord. En baie mense probeer vandag allerlei vreemde dinge om in hierdie boek te Guinness Book of World Records te kom. En dan moet jy iets verskrikliks doen, soos om 'n 100 cupcakes in 'n minuut op te kan eet. Nou, hierdie Bybelkarakters het in die Bybel gekom, wat seker die belangrikste boek ooit is, deur net een ding te doen. Hulle was net gehoorsaam aan dit wat God hulle beveel het. Hulle het nie in die Bybel gekom deur hulle eie krag of hulle eie vermoëns nie. Nou, partykeer voel ons kan nie of is nie geskik om iets te doen nie, of ons het ook nie die vermoë om iets te doen nie. Wel, dan is jy 'n Gideon, want dis presies wat Gideon gedink en gevoel het. Nou kom ons gaan kyk bietjie dieper na hierdie storie van Gideon. Ons lees in Rigters 6 vers 12 en die engel van die Here het aan hom verskyn en vir hom gesê: "Die Here is met jou, dapper held." Nou oral waar ons sien die engel van die Here, en sy sien is met hoofletters geskryf in die Bybel, dit verwys eintlik na God self wat teenwoordig is. Maar kyk hoe antwoord Gideon vir hierdie engel. Hy dink is nou nog 'n engel op hierdie stadium. Dit klink nogal soos wat ons baie keer voel, né? Hy sê, ag, jy weet, ek en jy sê baie keer hierdie, ons sê, ag, ons bid maar, nog niks het verander nie, inteendeel, dit gaan erger, dis wat ek en jy sê. Maar kyk hierso, Gideon doen dit ook, in Rigters 6 vers 13. Toe vra Gideon hom, ag, my Heer, kyk daai, ag, my Heer, as die Heere met ons is, waarom het al hierdie dinge ons dan oorgekom? En waar is al sy wonders, waar ons vaders ons van vertel het, deur te sê, het die Heere ons nie uit Egipte laat optrek nie, maar nou het die Heere ons verwerp en ons oorgegee in die hand van die Midianiete. Kan julle sien sy mismoedigheid, sy stemmetjie van, ag Heere, ek hoor, maar ek hoor ook nie. Dit kan toch seker nou nie waar wees nie. Jy weet, dit is hoe ek en jy baie keer voel in ons omstandighede. Dit klink so bekend hier die woorde van Gideon. Ons voel baie keer die Here is ver, of die Here het ons vergeet, of die Here hoor nie my gebede nie. Maar kyk wat sê God vir hom. In Rigters 6 vers 14, toe draai die Here na hom toe en sê, gaan in hierdie krag van jou en verlos Israel uit die hand van die Midianiete. Is dit nie ek wat jou stuur nie? Dis asof die Here sê, ag, ek hoor nie eers wat jy sê nie, man. Weet jy, dink nou jy het niks krag nie, maar die Here bly vir hom hierdie waarheid oor hom spreek van, jy's dapper, jy het krag, jy kan. So hier sê God vir hom iets wat hy regtig nie glo oor homself nie, of weet van homself nie. God sê hy het krag en hy's dapper. Maar kyk hoe antwoord Gideon hom. In Rigters 6 vers 15 lees ons verder. Maar hy vra hom, ag Here, waarmee sou ek nou Israel verlos? Kyk, my geslag is die swakste in Manasse en ek self die geringste in my familie. Jy kan ons sien, Gideon dink nie baie van homself nie. Hy ag hom nie regtig waardig nie. Dit kan toch nie wees nie. Is amper asof hy sê, is hy seker is by die regte adres, is hy dalk my buurman wat jy soek nie. Weet, hy dink regtig nie baie van homself nie. En hoeveel keer roep God jou en my om iets te doen en dan redeneer ons ook so. Dit kan seker nie waar wees nie. Wie ek? Ek is te swak, ek is te gering, ek is te ongeleerd. Weet, ons redeneer so met onsself in ons koppe en die Here sê, maar ek wil jou gebruik. Nou redeneer ons, nee, dit kan seker nie waar wees nie. Dis wat Gideon besig is om hier te doen. Maar kyk hoe mooi antwoord God hom, jy weet. En dis wat hy vir ons elkeen ook sê in ons omstandighede waarin ons voel ons niks kan verander nie. Soos wat God hier vir Gideon antwoord, dit sê hy vir my en jou ook vandag. Daar staan, toe sê die Here vir hom, ek sal met jou wees, sodat jy die Midianiete soos een man sal verslaan. So God sê weer eens, soos wat hy altyd vir ons sê in sy woord, maar ek sal dit doen namens jou. Die stryd is nie jou saak nie, maar die saak van God, soos wat ons lees in 2 Kronieke 20. En dan sê die Here, Jy is tot alles in staat deur Christus wat jou krag gee. Hy sê dit vir my en jou elke dag. Dit staan in sy woord vir ons aangeteken in Filippense 4 vers 13. Maar weet julle wat? Nou, Gideon is 'n mens nes ons en hy wil glo, maar hy sukkel om te glo. So hy sê vir die Here, "Jesus, Here, as dit U is, doen dan asseblief vir my 'n teken dat ek net weet dat wat U vir my sê is waar." En hier kan ons sien dat ons mag vra vir 'n teken altyd, maar binne God se wil. Maar hier wil ek graag hê ons moet net so rukkie stil staan. Mense moet besop dat ons nie net deur tekens wil glo nie, want dit is teen God se orde in die gees. Want God sê in sy woord, "Signs and wonders will follow your faith." Kyk mooi wat sê orde. Sien julle God se orde? Signs and wonders kom na geloof, nie altyd voor geloof nie. Maar dikwels laat God in sekere omstandighede toe dat die orde so bietjie omgeruil word en dan sal hy baie keer wanneer ek en jy vir hom vra vir 'n teken dit vir ons 'n teken gee. God sê ons mag vra vir 'n teken. Ek bedoel Gideon het gevra vir 3 tekens wat vir my en jou wys ons mag so nou en dan vra vir 'n teken, maar ons moet pasop dat ons nie wil glo deur tekens nie. Dit beteken ons wil eers sien en dan sal ons glo. En God sê dit werk nie so nie. Eintlik verwag hy van my en jou om eintlik eers te glo. En dan sal die tekens en die wonders volg. En dis eintlik hoe dit nog altyd is. As mense na God se woord gaan kyk en ondersoek, gaan mense sien dis die deurgangse boodskap eintlik wat God vir ons verkondig. Maar hier in Gideon se geval maak God 'n uitsondering en hy besluit ek gaan vir hierdie kind van my wat nie baie van homself dink nie, wat op 'n bietjie 'n slegte plek is, gaan ek 'n vergunning doen. Ek gaan vir hom hierdie tekens gee want ek besef hy het dit nodig. So wat vir my so nice is hieruit is dat ons kan sien hoe God ons elkeen ontmoet op die vlak waar ons is. Weet die Here weet, oor hierdie kind van my gaan nie glo nie. Ek gaan moet 'n bietjie meer van myself aan hom openbaar deur 'n teken. Dan gaan ek hom inbring. En dit is so amazing hoe die Here ons ontmoet op die level waar ons is. So met uitsondering in sekere gevalle gaan God vir ons 'n teken kan gee as ons dit werklik nodig het. Maar gewoonlik verwag hy van ons om eerder net te glo sonder 'n teken. So Gideon se eerste teken van God was dat daar toe nou vleis was en ongesuurde brode wat die engel toe van die Here toe aangeraak het met 'n staf op 'n rots en dit is toe nou verbrand voor hom. En op hierdie oomblik besef Gideon maar dis God self wat by hom is. Want kyk wat staan daar in Rigters 6 vers 22. Toe Gideon bemerk dat dit die engel van die Here was, sê Gideon: "Ag Here, Here, want ek het die engel van die Here gesien van aangesig tot aangesig, maar die Here sê vir hom: Vrede vir jou, vrees nie, jy sal nie sterwe nie." Nou hier kom God en hy doen dinge bietjie anders as gewoonlik wat vir my en jou hoop gee. Want nog altyd as jy net in God se teenwoordigheid sou kom, sou jy gesterwe het. Ons weet dit. Ons kan nie regtig met ons sondige natuur of hierdie sondige vleeslike mens in God se teenwoordigheid ingaan nie. Daarom moes Moses, het God aan Moses verskyn in die brandende bos. Daarom het Moses in 'n rotskeer gaan sit en toe hy van die berg afkom, toe het hy gegloei in die teenwoordigheid van God. Jy weet, en die hele prentjie van die tabernakel word vir ons geteken met hierdie allerheiligste wat apart is, agter die wil. Dis waar die verbondsark was, dis waar God teenwoordig was. En die priester kon een keer 'n jaar daar ingaan en dan moes hy deur 'n groot reinigingsritueel gegaan het voordat hy daar kon ingaan in God se teenwoordigheid sodat hy ook nie sou sterwe nie. Maar hier kom God en hy maak hierdie vergunning vir hierdie kind van hom wat sukkel met sy eie selfbeeld, met sy eie selfvertroue, wie dink hy wat so minder waardig voel. Hy verskyn aan hom, maar laat nie toe dat hy sterf nie. En dit is God se liefde en dis hoekom ek voel mens kan sê God sal elke situasie en omstandighede altyd regverdig oordeel in hierdie liefde vir al sy kinders. Want hier het God 'n uitsondering gemaak in Gideon se geval. Gideon bou toe 'n altaar daar vir die Here en hy noem dit die Here is vrede. Toe sê die Here vir hom wat hy moet doen. En hierdie is nogal vir my interessant as 'n mens die geesriekalm begin bestudeer en weet hoe dit werk in die gees. Want die vyand kry baie keer reg in ons lewe, omdat ons vir hom reg gee in ons lewe, deur dinge wat ons doen. En daai reg wat ons vir die vyand kan gee in ons lewe is baie keer ons sondes wat oop deure is, maar dis ook baie keer deurdat ons dinge in ons huise inbring, items wat uit die koninkryk van duisternis is, wat ons dalk dink, ag, dit kan niks skade aan ons doen nie, soos byvoorbeeld hierdie Afrika maskers, dit kom uit die koninkryk van duisternis uit, dit word, hoe hulle die maskers byvoorbeeld vorm is, hulle staar na 'n boom, weet ek, en dan totdat daar 'n beeld uit die boom uitkom, dan kerf hulle daardie beeld uit in die vorm van 'n masker. En nou kom ek en jy en ons kom hang daai maskers in ons huise. Dit gee wettige reg vir die vyand, want dis eintlik 'n demoniese verskynsel, daar het iets in die gees gebeur voordat daardie ou daai masker gekerf het. Hy het nie net daar onder die boom gesit en gedink, "Ooh, ek dink aan hierdie prentjie nie." Nee, hy het eintlik gemediteer totdat daar 'n verskyning aan hom was en dis die prentjie wat hy gaan uitkerf in die masker en min mense besef dit. En daarom Daai goeders gee vir die vyand reg in ons lewe en daarom moet ons daai goeders vernietig as ons dit in ons huis het. Maar dis maar net een voorbeeld van 'n klomp moontlike maniere hoe die vyand koppeling in ons huis kan kry. So hy kan inkom deur ons eie sondes, deur items wat ons na ons toe bring en weet jy wat, hy kom ook in net deur die leuns wat die vyand vir ons kom vertel en wat ons glo elke dag. So die volk was op daai stadium oorgegee onder die beheer van die Midianiete en hulle het afgode aanbid. So die vyand het nogal baie reg in hulle lewe gehad, want daar was oral in die land hierdie altare wat opgerig was, hierdie altare van Baal. En hier kom God en hy sê vir Gideon, hoor hierso, gaan en gaan breek daai altaar van Baal af. Dis asof God vir hom sê, voordat ons hierdie oorlog doen, moet ons die eerste geesriem reg kry. So kom ons gaan verwyder die vyand se wettige reg wat hy het op hierdie grondgebied, waar jy gaan oorlog doen gou-gou, deurdat jy net daai altaar van Baal gaan gaan breek en dat daai heilige boomstamme wat opgerig is langs die altaar moet jy uitkap, sê die Here vir hom. So God sê, gaan vernietig hierdie goeders, hierdie afgodsbeelde wat in die land is, gaan vernietig dit en dan gaan ek julle lei in oorlog. Ok, so God sê, daar moet eers iets gebeur in die gees, wat vir my en jou sê, maar hoorie, die goeders werk, so daar is, dit het wettige reg, ons moet die houvas wat die vyand gehad het, kom breek. So Gideon, gaan toe, en hy gaan breek toe die altaar van Baal af, en hy kap toe die heilige boomstam uit, maar hy gaan doen dit in die aand, wat vir ons wys, hy is nog so bietjie skrikkerig, hy weet wat goed is vir hom, hy weet as hy dit in die dag doen, gaan hy nie ver kom nie, so in die aand gaan hy, en hy gaan breek die altaar af, en hy offer 'n bul daar, en hy gebruik toe die hout van die heilige boomstamme, om vir vierhout, vir hierdie bul wat hy te offer vir die Here. Ok, so, ons gesê het, hoekom het hy het gedoen? Want hy moes eers in die gees dinge gaan verander, sodat die deurbraak kan kom en natuurliker. Nou die bal van altaar het vir die vyand daai wettige reg gegee, en God sê basies, verwyder die wettige reg. En Gideon was gehoorsaam, maar soos ek sê, hy was so bietjie skrikkerig, so hy gaan doen dit toe in die nag. Maar die volgende oggend, toe die mense wakker word, toe kyk, hulle sien, o, daar lê hulle afgod omgegooi, en hulle is toe nou baie, baie kwaad, en die goeders is opgekap en gebrand, en daar is hierdie bul geoffer. En hulle stel toe so 'n bietjie ondersoek in wie kon dit gewees het en almal sê toe op die ouend kom dit uit, dit is Gideon. Nou weet Gideon, okay, hy het nou moeilikheid, dis nou sulke tyd hier gekom oorlog. Want hulle besluit hoe hulle gaan oorlog maak teen die volk van Israel. En hier kom hierdie ouens en hulle trek op teen hulle en dit is die Midianiete, dis die Amalekiete en hulle sê die kinders uit die ooste wat toe by mekaar aangesluit het om oorlog te maak teen God se volk. En dan lees ons in Rigters 6 vers 34 dat die gees van die Here het Gideon vervul, wat vir my en jou wys dat ek en jy kan nie hierdie goed doen in eie krag nie, maar deur die Heilige Gees kan ek en jy baie doen, wanneer ons die Here toelaat dat ons instrumente word in sy hand, soos wat Gideon nou besig is om eintlik maar net 'n instrument te word in God se hand. En Gideon stuur toe woord uit en hy sê, okay, kom uit die manne by mekaar, want ons moet oorlog voer. So hy stuur toe boodskappers uit dat hulle by mekaar kom, die manne van die volk, want hulle was wyd verspreid op daardie stadium. Maar hier kom arme Gideon en hy dink, "Jesus, dis nou rarig sulke tyd. Nou, joh, Here, nou weet ons dis fyn om te praat oor dinge, maar nou sien ek dinge begin gebeur." En arme Gideon kom en hy vra vir die Here weer 'n teken. En ons lees van daardie teken in Rigters 6 vers 36 tot 37. Daar staan: "As u werklik deur my hand Israel wil verlos, soos u gespreek het, ek sal 'n wolvlies op die dorsvloer neerlê. As daar net op die vlies dou is, terwyl die grond oral droog is, dan sal ek weet dat u deur my hand Israel wil verlos, soos u gespreek het." En dit was so. Dit is presies die teken het toe waar geword, net soos wat hy gevra het. maar typies mens glo hy nog steeds nie. Ons sukkel so om onsself dikwels te sien hoe God ons sien. Ons is al so beïnvloed deur mense se opinies oor ons, dat ons vergeet wat is God se waarheid oor ons. En dis wat met Gideon gebeur het. Hy het soveel stemme gehoor in sy ouderdom wat hy nou al was, van kinderjare af, van hy is nie goed genoeg nie. Hy is uit die swakste geslag ooit, hulle is die geringste in hulle familie. Dat hy het eerder die leen van die vyand meer geglo, as wat hy God se waarheid kon glo. Hy sukkel om God se waarheid te glo. Nou ek en jy is ook daar. Ons sukkel partykeer om God se waarheid te glo oor ons lewens. So Gideon het hierdie identiteit van wie hy was in ander se oë eerder geglo as wat hy kon glo wat God se waarheid is oor hom. Nou soos ek sê, die vyand doen dit met ons nog steeds vandag. Ons laat dikwels toe dat 'n stikkende wêreld ons vorm eerder as wat ons God toelaat om vir ons die ware prentjie te wys. Die wêreld druk ons ook baie keer in hierdie boksies en ons weet dit baie in die skool, ons kinders word in hierdie boksies ook gedruk en solank as wat jy in hierdie boksie pas, is jy reg. Maar die oomblik wat jy net so bietjie buite hierdie boksie pas, moet daar groot fout wees. En dis nie waar nie. So arme Gideon vra toe maar weer 'n teken, dis nou al sy derde teken. Jesus, en dit wys net vir my hierso God se vaderhart van liefde. Want jy weet, dis soos 'n kind wat nou net nie wil hoor nie. Ek het dan mos nou gesê, maar God raak nie kwaad so wat ek en jy kwaad raak as ons nou al 3 keer vir ons kinders dieselfde ding moes gesê het nie. God is rustig en hy bly kalm en hy bly geduldig en hy laat hierdie derde teken toe vir arme Gideon. So Gideon vra toe weer 'n teken en hierdie keer vra hy kan dinge nou net andersom wees. Kan die vlies droog wees en die grond nat wees? En dan sê die woord, en dit was ook so. So toe weet Gideon nou, na die 3 tekens, maar okay, God is met hom. En toe kom God se instruksies, wat hulle moet doen. En hy is toe nou gehoorsaam, en hy is gesetel gehoorsaam aan alles wat God vir hom sê. Nou op daai stadium, lees ons in die woord, was daar 32,000 mans van God se volk, wat by mekaar gekom het. Maar die vyand was 135,000, wat teen hulle opgetrek het. En hier kom God en hy sê vir Gideon iets baie interessants, want op sigself is 32,000 teen 135,000 ons nou al klaar as hulle 'n bietjie in die minderheid. Nou, dan dink ons, jene dinge lyk nie goed nie. Nou kom God en hy sê vir Gideon, hoor hierso, julle is te veel, maak die manne minder. Hoekom? Want ons lees in Rigters, daar staan, God sê, anders kan Israel hom teen my beroem, deur te sê, my eie hand het my verlos. Jy weet, die Here ken ons as mense daarom maar so goed. Hy weet, dit gaan nog steeds, hierdie ouens gaan dink, jesie, ons demeen team by mekaar gesit, 32,000, teen 135,000, hoehoe, jesie, ons is 'n sterk span gewees. Jy weet, en dan kan hierdie ouens gaan, en hierdie eer vir hulle self vat. En dan besef hulle nie, maar is eintlik God wat vir hulle geveg het nie. En dan gaan die volk nog steeds nie terugdraai na die Here toe nie. So die Here besef, maar hoorie, ek moet iets groots doen, iets indrukwekkends doen, om hierdie ouens al wakker te skud, om te sê, hey, draai terug na God toe. Dis net deur hom wat julle regtig in oorwinning kan gaan. So God sê, jy moet hierdie manne minder maak. En hier kom Gideon en hy sê vir die ouens, okay, wie van julle is bang om te veg? Yes, en daar steek 22,000 ouens hulle hande op. Nee, want jy is bang as jy oorlog toe moet gaan. Ek sou ook nie gedink het, ek sou gesê, nee, ek is reg vir oorlog nie. Ek dink my staan maar daar en jy is so bietjie bewerig, ne? En Gideon doen iets en hy sê, hoorie, julle 22,000 wat bang is, julle mag my huis toe gaan. Julle hoef nie te veg nie. Ok, nou bly daar 10,000 oor. Ek dink op hierdie stadium met daai arme manne wat oorgebly het begin dink, jy sê, moes ek nie maar my hand opgesteek het nie. Raas hierdie Gideon se kop nie 'n bietjie nie. Het jy hom gecheck? Is hy legit? Weet, joh, ek weet nou nie, het ons nie 'n fout gemaak nie. Maar God het ook vooruit gegaan en hierdie manne se harte heel waarskynlik kom vul dat hulle saam met Gideon is, want dis God se guns. God is vir Gideon en daarom sal hierdie manne ten spyte against all odds van hoe vreemd dit vir ons, hoe genaamd nou kyk, klink en lyk van wat gaan hier aan? Hoekom maak hy die manne minder? Ons is al klaar so min. Nou as ons net 10,000, het hierdie manne nog steeds nie huis toe gegaan nie. Hulle het besluit, okay, ons gaan saam met hierdie ou Gideon, ons staan saam met hom saam. Maar raai wat, God kom en hy sê vir Gideon, okay, dis nou great, julle is 10,000, maar weet jy wat, julle is nog steeds te veel. So God sê, maak hulle weer minder. En toe vat Gideon hulle na die rivier toe waar hulle moet water drink En daar het hulle uitgesoek, dis daar wat ons lees in die Bybel van hoe hulle water gedrink het. Party het die water opgelek met hulle tong, soos 'n hond, en die ander het op hulle knie net vooroor gebuig en water gedrink. En dan die wat gelek het met hulle tong, het hy aan die een kant laat staan, en hulle was toe 300 man. En hy sê toe, God sê, okay, daai 300 man, ons gaan volk Israel deur hulle verlos. Hulle gaan teen die vyand oorlog maak. So het ons nou 'n verhouding van 300 man teen 135.000. So God sê toe vir Gideon, hy sê vir hom, okay, in die nag moet jy afgaan na die vyand se laar toe. En dan moet jy gaan luister wat hulle sê. En hier is baie interessant, want is asof die Here geweet het, Gideon het bevestiging nodig, nog steeds, om te weet, maar God is met hom. Want hy het nou hierdie 300 man, maar God wil hy met iets hoor. En wat nogal interessant is, God skryf, daar in die Bybel lees ons, dat God sê, hoorie, maar as jy bang is, kan jy jou dienaar saam met jou vat. Is asof die Here geweet het, Gideon is daar, hy is nog nie heeltemal daar nie. En dis soos daar wat ek sê, God ontmoet ons waar ons is. Want hy ontmoet hierso vir Gideon die hele tyd waar hy is, né? En Gideon was nog steeds 'n bietjie bang, want ons lees, hy vat hom as sy dienaar saam. Dit wys vir ons, hierdie ou is nog nie hierdie brawe ou, wat God oor hom uitgespreek het nie, hierdie dapper ou nie. Nee, hy vat hom as sy dienaar saam met hom, en hulle gaan af in die nag na hierdie vyandse kamp toe, en daar hoor hy iets. Hy hoor hoe die een man vir die ander man vertel van hierdie droom wat hy gehad het. En hy luister na die droom en hierdie ander ou sê, hoorie, maar dit moet Gideon wees wat in jou droom is. Dis Gideon wat ons gaan verslaan. En toe hy hoor, maar hierdie droom wat hy verduidelik het, beteken dat Gideon, hulle is bang vir Gideon, gaan hulle verslaan, toe weet Gideon, maar die Here is met hulle. So hierdie is ook vir my baie interessant, want hierdie Gideon, wat nou eers in niemand was, het skielik in die ander mense se oë 'n iemand begin word, want die vyand het hierdie Gideon begin vrees. Die vyand het van hierdie Gideon begin hoor, hulle het al begin droom en toe besef hulle, ook nee, dis Gideon wat ons gaan verslaan. So hier kom God en hy verander hierdie Gideon, wat 'n niemand is, wat soos 'n niemand gevoel het, en hy word 'n iemand. So God spreek baie keer waarhede oor ons, oor ons kinders ook uit, en die probleem is, ons glo dikwels die wêreldse waarheid meer as wat ons God se waarheid glo. En dan bly ons 'n Gideon met 'n Gideon mentaliteit, net soos wat hy ook eers niks wou of kon glo wat God vir hom sê nie. Hy moes actually 3 tekens vra voor hy geglo het, en God was face to face by hom, en hy het nog steeds gesukkel om te glo hierdie waarheid wat God oor hom spreek van hy is dapper en hy het krag. Ons moet die ou Gideon wat in ons is agterlos en begin lewe soos 'n nuwe Gideon wat glo dat al tel alles teen hom, al is hy die geringste, die swakste, kan God dit alles verander. Hoekom? Want dis leens van die vyand en nie God se waarheid nie. Ons moet begin bid dat ons die leens van die vyand in ons lewens sal begin verwerp en dit begin vervang met God se waarheid. Hoe weet ons wat is God se waarheid? Sy waarheid is vir my en jou aangeteken oral in die Bybel. Ek bedoel, daar staan, daar's gedeeltes wat vir ons geskrywe is wat ons kan opstaan, soos dat ons is tot alles in staat deur Christus wat vir ons krag gee. Daar staan ons is die kop en nie die staart nie. Daar staan ons is meer as 'n oorwinnaar. Daar staan in God se woord, maar geen wapen wat teen jou gevorm word kan enige iets uitrig nie. Daar staan ook vir ons geskrywe as God vir ons is, wie kan dan teen ons wees? En hierdie is die beloftes wat ek en jy het. En hierdie is God se waarheid wat oor my en jou uitgespreek word, wat ek en jy eerder moet glo as wat ons die leuns van die vyand glo as ons waarheid. Maar hier kom die wow faktor in van Gideon se oorwinning teen die vyand. Hy verslaan die vyand met 300 man, raai wat, met net 'n fakkel, 'n erdekruik en 'n ramshoring. Die Bybel sê ook dat die wagte het op daai stadium toe hulle afgaan vir oorlog, is die wagte net geruil. Net voordat Gideon hulle toegeslaan het, is die wagte geruil. Dis my interessant hierdie fyn detail wat die woord altyd vir ons gee. Dis om vir my en jou te wys, maar hoor, hierdie wagte was vars, was uitgerus. Dis nie dat Gideon hulle onkant gevang het, hoegenaamd nie. Dit maak die wonder van God wat se ingryping hierso vir hierdie volk net soveel groter. Toe Gideon hulle verslaan het. So Gideon gaan toe, God sê, okay, dis tyd. En dis in die aand, en hy vat hierdie 300 man en hy deel hulle in 3 groepe. En hy sê, okay, ons gaan na die kamp omsingel. So, 100 man hier, 100 man daar en 100 man aan die ander kant. In die nag gaan hulle om hierdie vijand, maar hulle sit hierdie fakkels van hulle binne in die aarde kruike, want die vijand moet hulle nie sien kom nie. So hulle steek die vuur weg binne in die aarde kruik en hulle vat hulle ramshorings en die gat hulle. En Gideon sê vir hulle, okay, op my teken moet julle doen net wat ek doen. En hulle vat oor die ramshorings in hulle regterhande en hulle en Gideon kom en hy blaas op die ramshoring. En toe hulle op die ramshoring blaas, nou moet julle weet hoe klink 300 ramshorings, wat gelyk geblaas word. Op hy oomblik, toe breek hulle ook die aardekruike. En nou moet julle weet hoe klink 300 aardekruike, wat breek in die nag. En toe die aardekruike breek, toe kom hy vuur so deur, reg om hierdie vijand se kamp. En raai wat gebeur. Ons lees in die Bybel, dat daar het chaos ontstaan, daar het verwarring gekom onder die vijand, en die vijand het mekaar doodgemaak. En die rest van die vijand het gevlug, en Gideon hulle het toe die rest van die vijand achterna gesit. Nou ons lees dat daar het omtrent 120.000 man reeds gesterf, deur die verwarring, want in die verwarring toe maak hulle mekaar dood. En raai wat, Gideon en sy manne staan nog, hulle het nog niks gedoen nie. Hy nog eens beweeg nie, en daar val 120.000 man omtrent dood neer. En 15.000 vlug, en Gideon hulle sit hulle toe achter, na. Maar Gideon is toe nou slim, en hy gee toe woord, en hy stuur die boodskap, hy sê, nee, die stam van Ephraim moet gaan, en hulle moet die waters gaan beset. So hy sê, ons moet beheer neem van die waters, want as jy die water beheer, dan beheer jy die land. So terwyl hierdie ouens vlug, sit Gideon hulle achterna, maar hy gee woord, en hy sê, gaan beset die waters vir die ander. Gaan af na die waters, dat hulle het nie kan beheer oor het vat nie. En hier kom God, en hulle verslaan daar ander 15.000 ook, en hulle neem van hulle dalk gevange, en hier kom God, en hy gee oorwinning aan Gideon. En die verhouding is 300 teen 135.000 man. En as mens het gaan vereenvoudig, dan kom het neer op 1 man teen 450 mans. Weet, dit is so goed en wel dat daar was 450 mense op my grasperk wat probeer om oor my heining te klim, om ons as 'n gesin te kom skade maak, en my man stap uit, een man, en hy veg teen 450 mans. Weet, in menslike oë en terme kan ons dit nie begryp nie, dit is mos menslik onmoontlik, dat een man teen 450 kan oorlog voer. En dit is wat God gedoen het, dit was die verhouding. In ons menslike brein klink het onmoontlik, maar met God is niks onmoontlik nie. So soms voel ons omstandighede is groter as wat ons kan hanteer. Dan sê God vandag vir jou, dat hy wat in jou is groter as hy wat in die wêreld is. 1 Johannes 4 vers 4. Daarom, vandag se boodskap is, kyk verby dit wat jy kan doen. Want ek en jy kan dikwels baie min doen, met ons eie krag en met ons eie vermoëns. Ons moet besef weer eens wat God vir ons kan doen in ons omstandighede. Against all odds het Gideon as die mees ongeskikste kandidaat opgestaan en 'n vyand van 135.000 manne verslaan met net 300 man, 'n aardekruik, 'n fakkel en 'n ramshoring. Deurdat hy verwarring gebring het, so onder die vyand en hulle mekaar vermoor het. Dis met God by jou kan jy enig iets doen, al voel jy is nie goed genoeg nie, al voel jy is nie soos ander nie. By God tel die wêreldse opinies nie, net sy opinie tel. Gideon het ook nooit die eer vir homself gevat nie, vanuit hierdie oorlog nie, wat so amazing is, wat vir my en jou wys, dat baie keer baie keer het ons die vermoë, en ons kinders blink uit op die sportveld, en ons kinders blink uit in akademie, maar weet jy wat, ons moet vir ons kinders leer, ons is net wie ons is, omdat God vir ons is. Jy is net so oulik op die sportveld, en jy is net so oulik in die akademie, weet jy wat, omdat God jou seën, omdat God jou bless, omdat jy daai talent van hom ontvang het. Ons moet altyd die eer terugvat na die Here toe. So hier kom Gideon, want op daai stadium dink almal hy is nou die Here, en almal sê, hoorie Gideon, jy's die ou, jy moet ons lei, ons soek jou, jy's ons leier. En kyk wat sê Gideon vir hulle, in Rigters 8 vers 23, die Here sal oor julle heers. Hy sê, ek gaan nie oor julle heers nie, die Here sal oor julle heers. So, hier is 'n mooi les vir ons, wat ons mag nooit die eer vat vir onsself nie. Ons bly net hierdie instrument waardeur God kan werk, en nooit mag ons in onsself roem nie, alle eer en alles altyd aan God. Ons is net wie ons is, omdat God ons seën en guns aan ons bewys in hierdie lewe. En as jy vandag hier sit en gedink het, jy is nie spesiaal of wow of talentvol of enig iets besonders nie, dan weet jy nou dat dit nooit God se waarheid oor jou is nie. Jy is dan net 'n Gideon wat nog nie gereageer het op God se waarheid nie. Hy sien jou anders as wat die wêreld sê jy is. En daarom is jy meer as 'n oorwinnaar deur Jesus wat vir jou die krag gee. Nou vandag se boodskap is weer eens vir julle gebring deur Femke Malan en weet julle wat, ek seën julle regtig in hierdie wonderlike vrede en hierdie liefde van Jesus Christus. Mag julle regtig 'n pragtige dag verder hê. Dankie.